ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივას თვითმმართველი ქალაქების მერის არჩევისას ბარიერი 40%-მდე გაიზარდოს, ოპოზიციის უკმაყოფილება მოხდა.
მოდი ასე ვიტყვი რა, მინიმუმ ეს არის გულმავიწყობა და მაქსიმუმ ეს არის ხელისუფლებაში ყოფნის ხიბლით შეპყრობილი ახალი ხედვა, ახალი განწყობა კონკრეტული საკითხის მიმართ.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კვირის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სიახლეებს მიმოიხილავთ.
რისკის სუნი დადგა ქვეყანაში ინვესტიციის თუ ეკონომიკური საქმიანობისთვის. შეგრძნებადი გახდა, რომ მოლოდინი არ უნდა ქონდეს უკეთესი პირობების შეთავაზების.
ოპოზიციის განცხადებით აჭარაში ციტრუსის სეზონი ჩავარდა. ამ შეფასებას არ ეთანხმება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
არავინ პატრონი არ გყავს. ციტრუსი ჯერეთის სოს პასუხს არავინ არ გვეუბნება. რატომ?
არის 50 მმ-ზე ქვევით. 43% 50 მმ-ზე ქვევით. ასეთ მანდანი არ გაქვს. მოთხოვნილება არ არის და გაჩერებული ამის გარდა.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ მიმდინარე კვირაში. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ზოგზოგიერთმა ხალხი დაირქვა სახელად და ამბობს, რომ ეს ხალხი სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. და ამ სამართლიანობის აღდგენას კი არადა არ დაადგა საშუალი.
მოისმენთ სპორტული მოვლენების მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც Heritage Foundation-ის ანგარიშში სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებაზე გიამბობთ. საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივას თვითმმართველი ქალაქების მერის არჩევისას ბარიერის 30-დან 40%-მდე გაზრდის თაობაზე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის უკმაყოფილება მოხდა. საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების ინიციატორ მართველ გუნდს ოპოზიცია პოლიტიკურ ამნეზიაში სდებს ბრალს. ისინი აცხადებენ, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც კოალიციაში შემავალი პარტიები ოპოზიციაში იყვნენ, ისინი თავად მოითხოვდნენ ბარიერის 50%-მდე გაზრდას. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
სანამ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მწვავე შეფასებებსა და არგუმენტებზე გეტყოდეთ, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივას მოჰყვა და რომლის მიხედვითაც შესაძლოა თვითმმართველი ქალაქების მერის არჩევისას ბარიერი 30%-დან 40%-მდე გაიზარდოს, თავად მმართველი გუნდის წევრს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
40% საკმაოდ მაღალი ბარიერია. ფიქრობ, ამ პოზიციაზე შევჯერდებით. 40% არის ის ბარიერი, რომელიც სერიოზულ დიდ მაღალ ლეგიტიმურობას აძლევს ნებისმიერ არჩეულ ადამიანს.
საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, თინე ხიდაშელი, აცხადებს, რომ მერის არჩევისას ბარიერის ზრდასთან დაკავშირებით მართველ გუნდში თანხმობა არსებობს, თუმცა მისივე სიტყვებით მთავარი იქნება, თუ რას გადაწყვეტს საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფი. სწორედ ინტერფრაქციული ჯგუფის ბოლოს შეხვედრას იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე, რომელიც 9-11 იანვარს ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად მონაწილეობდა საარჩევნო საკითხების განხილვაში და ირწმუნება, რომ შეხვედრაზე თავად კოალიციაში შემავალმა ორმა პარტიამ დაუჭირა მხარი ბარიერის არა 40, არამედ 50%-მდე ზრდას. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერფრაქციული ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება 25-27 იანვრისათვის იქნებოდა ცნობილი, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ თარიღს არ დაუცადა და ყველასათვის მოულოდნელად რამდენიმე დღის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თვითმმართველი ქალაქების მერის არჩევისას ბარიერი 40%-მდე გაიზრდებოდა.
სრული პასუხი გელოჩინა გითხრათ, რომ პოზიციები პარტიებმა განსხვავებული დააფიქსირეს და როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი საერთოდ არ დარდეს და არაინტერესებს კოალიციის წევრები, რაც ფიქრობენ, მაგრამ დღეს ამ პარტიებს მოუწევთ ახლა ეგრეთ წოდებული სრული ჟარგონი, რომ ვიხმაროთ, გააპრავა ღარიბაშვილი და დაიწყებენ იმის მტკიცებას, რომ რა კარგი პროცენტია.
რატომ მაინც და მაინც 50 და არა 40%? პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, თუ რატომ ითხოვდა ოპოზიცია წლების წინ მერის არჩევისას ბარიერის 50%-მდე ზრდას და რატომ ითხოვს ახლაც იმავეს?
თუ გვინდა რომ უმრავლესობა მაერჩიოს მერი,
ან უნდა იყოს პირველივე ტურში 50% პლუს ერთი ხმა, რაც ეგრევე ნიშნავს უმრავლესობას, ან უნდა იყოს მეორე ტური, სადაც დარჩება ორი კანდიდატი და ორი კანდიდატის შემთხვევაში აუცილებლად მიიღებს ერთ-ერთი ნახევარზე მეც, თუ რა თქმა უნდა ზუსტად არ გაიყო შუაზე ხმები, რასაც ასევე ამბობს კანონი, რომ შემდეგ ჭირდება ასე ვთქვათ ხელახალი არჩევნების ჩატარება.
მამუკა კაციტაძე იხსენებს 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების პროცესს და სამი პარტიისგან ახალი მემარჯვენეების, რესპუბლიკელებისა და თავისუფალი დემოკრატებისგან შემდგარ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის. როგორც მემარჯვენე კაციტაძე გვეუბნება, ეს ალიანსი 2010 წელს თბილისის მერის ასარჩევად 30%-იანი ბარიერის დაწესების წინააღმდეგ გამოდიოდა და მაშინდელ ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას 50%-იანი ბარიერის შემოღებისაკენ მოუწოდებდა.
მოდი ასე ვიტყვი რა, მინიმუმ ეს არის გულმავიწყობა და მაქსიმუმ ეს არის ხელისუფლებაში ყოფნის ხიბლით შეპრობილი ახალი ხედვა, ახალი განწყობა კონკრეტული საკითხის მიმართ.
ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ბარიერის ზრდის საკითხი მუდმივად იდგა დღის წესრიგში უკანასკნელი წლების განმავლობაში და არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნაც, ოპოზიციის მოთხოვნის მსგავსად, ბარიერის ზრდის 50%-იან მაჩვენებელს შეეხებოდა. თუმცა ის წუხილს გამოთქვამს, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა და საუბარი ხელისუფლებამ დაგვიანებით დაიწყო.
ესაც ფიქრობთ, რომ მისული ამომრჩევლების ნახევარი ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი, თქვათ, ნაწილი საზოგადოების, რომელიც თქვათ ლეგიტიმაციას მისცემს სახალხო არჩეულ თანამდებობის პირას, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ იგივე ინტერფრაქციული ჯგუფი მხოლოდ ახლახან შეიქმნა და რეალურად, როდესაც ჩვენ თავაზობთ უფრო საფუძვლიან ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში, არგუმენტებად ძირითადად გვესმის ის, რომ დრო აღარ არის და სისტემის ძირეული ცვლილება შეუძლებელია.
ხელისუფლების გადაწყვეტილებას თვითმმართველი ქალაქების მერის არჩევისას ბარიერი არა 50, არამედ 40%-ით გაზარდოს, ოპოზიცია უკავშირებს იმ მოსალოდნელ საფრთხეს, რომლის მიხედვითაც მართველი გუნდის კანდიდატი ვერ დაძლევს 50%-იან ბარიერს და აწესებს 40%-იან მაჩვენებელს, რათა უფრო მარტივად იყოს მიღწეული გამარჯვება. ოპოზიციონერთა ამ მოსაზრებას კატეგორიულად უარყოფენ მართველ გუნდში. შეგახსენებთ, ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებისათვის კოალიცია „ქართული ოცნება“ თვითმმართველობის რეფორმას გეგმავს და მერის პირდაპირი წესით ასარჩევად არჩევნების ჩატარებას ყველა თვითმმართველ ქალაქში აპირებს. პირდაპირი წესით აირჩევიან ასევე გამგებლებიც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზავთ გადაცემას. მიმდინარე კვირა დატვირთული აღმოჩნდა ეკონომიკური სიახლეებით. გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის სანგარიში ეკონომიკური პერსპექტივების შესახებ. ცნობილი გახდა ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ახალი მონაცემები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიზნესმენებს შეხვდა მომდევნო დღეს, პრესკონფერენცია გამართა და ვრცლად ისაუბრა ბიზნესის გათავისუფლებაზე და სხვა ეკონომიკურ მიღწევებზე. მოუსმინეთ კახამ ჭერლიძის ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით მართალია 2013 წელს საქართველოს ეკონომიკამ მხოლოდ 2.5%-ით მოიმატა, მაგრამ მიმდინარე წელს 6%-ზე მეტად გაიზრდება. ამ ორგანიზაციის მსგავსად ერთი წლის წინ სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც საქართველოს 6%-იან ზრდას უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ წლის მანძილზე სურათიც და პროგნოზებიც რამდენჯერმე შეიცვალა. ახლაც პროგნოზის გამართლება უამრავ ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული. გაურკვეველმა პოლიტიკამ გამოიწვია წინაწლების პროგნოზის ჩავარდნაო, ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, რომელიც გასული წლის მანძილზე ბიზნეს გარემოს გაუარესებაზე საუბრობს.
უმთავრესი მიზეზი ჩემი აზრით ის არის, რომ რისკის სუნი დადგა ქვეყანაში ინვესტიციის თუ ეკონომიკური საქმიანობისთვის. შეგრძნებადი გახდა, რომ მოლოდინი არ უნდა ქონდეს უკეთესი პირობების შეთავაზება.
ეს მოსაზრება გიაჯანდიერმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრობისას გამოთქვა. სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს მთავრობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა და იმ პრობლემაზეც გაამახვილა ყურადღება, რაც მეწარმეებს არასტაბილურობის განცდას უქმნიდა.
ყავდა ჩვენ სააკაშვილი, რომელიც მთელ მსოფლიოში იძახდა, რომ მოვიდა დესტრუქციული მთავრობა, რომელიც ყველაფერს ანგრევს და როგორ გინათ, რომ ამ დროს ინვესტორი დაარწმუნა, შემოიყვანა საქართველოში და ინვესტიციები გააგრძელებინა. ან თუნდაც ადგილობრივი ბიზნესმენი დაარწმუნა, რომ ყველაფერი კარგად არის და მათ, ასე ვთქვათ, ისინი დაიყოლიო დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვაზე და ჩადებაზე.
ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ნახსენები ძირითადი მიზეზებისგან განსხვავებულ პრობლემებზე საუბრობენ ეკონომიკის ექსპერტული წრეების წარმომადგენლები. ეკონომისტი გია ჯანდიერი არასახარბილო პოლიტიკური გარემოს გარდა, რომელიც გამოწვეულია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციითა თუ ქვეყნის მეზობლებს შორის არსებული დაძაბულობით, იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე ნაბიჯს უკავშირდება.
თუ ახალი ხელისუფლება ისაუბრებს ისეთი ტონით და ენით, როგორც არის მაგალითად, რომ შრომის კოდექსი არღვევს ბიზნესის უფლებებს, მაგრამ უნდა დაარღვიოს, ასეთი მე მოვისმინე მაგალითად იუსტიციის მინისტრისგან, შეიცვალა ბიზნესისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო რისკიანი მიმართულებით, ვიდრე იმის შეგრძნების გასაძლიერებლად, რომ არ შეიცვლებოდა ბიზნეს გარემო. ამიტომ ასეთი და ბევრი სხვა განცხადება, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, გაუგებრობას სიცოცხლეს და არასტაბილურობის შეგრძნებას სიცოცხლეს.
გია ჯანდიერის გარდა ხელისუფლებას დადებითი სიგნალების გამოშვებისკენ ეკონომიკური წრეების სხვა წარმომადგენლებიც მოუწოდებენ. ჯერჯერობით მთავრობა პრობლემებს მხოლოდ წინამორბედს აბრალებს და იმ ნაბიჯებზე საუბრობს, რომლებმაც შესაძლებელი გახადა ბიზნესის პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლება. ასეთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას ასახელებს.
მოგესალმებით, როგორი დამკვიდრებულება ჰქონდა კანონის მიმართ წინახელისუფლებას და ეს მთავარი შემოფერხებელი ფაქტორი იყო სწორედ ჯანსაღი ბიზნესის განვითარებისთვის. დღეს თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში აღარ არსებობს პოლიტიკური ზეწოლა ბიზნესზე და საკუთრების უფლება საქართველოში დაცულია ისე, როგორც არასდროს.
ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი შეფასებით, ბიზნესმენების უმრავლესობა მართლაც აღნიშნავს გარკვეული წნეხის მოხსნას, თუმცა კი არიან ისეთებიც, რომლებიც მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით ზარალდებიან. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ნოდარ ჭიჭინაძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ ბიზნესმენ ცეზარ ჩოჩელის გახმაურებული პრობლემის გარდა სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილ სირთულეებს ბიზნესმენი ირაკლი იაშვილიც უჩივის. ლაპარაკია გადამზიდველი კომპანიების სფეროში ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით ჩამოყალიბებული საქართველოს ფოსტის მონოპოლიის შესახებ. მსგავსი ეგრეთ წოდებული პრობლემატური მეწარმეები არ ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრას, რის გამოც ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე შეხვედრის ორგანიზატორებს აკრიტიკებს.
გარკვეულ წილად ალბათ შერჩევით მოხდა მათი არმიწვევა ამ ღონისძიებაზე, გულისხმობს ედაზენის და ბარამბოს წარმომადგენლობას, ასევე რამდენიმე სხვა ბიზნესიც არესწრებოდა ამ ღონისძიებას. და თუ საუბრობთ, რომ უნდა იყოს შეხვედრა პრემიერ-მინისტრს და ბიზნეს სექტორს შორის, იქ უნდა ესწრებოდეს ყველა ბიზნესის წარმომადგენელი და თან არის პრიორიტეტი, ხო, იქ გაჟღერდა, რომ ქართული წარმოება იქნება პრიორიტეტი და ეს ორი კომპანია არის ქართული წარმოების, მე ვფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაწილე.
ამ ცალკეული პრობლემატური შემთხვევების გარდა ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ყურადღებას ამახვილებს იმ საკანონმდებლო ბარიერებზე თუ რეგულაციებზე, რომლებიც ხელს არ უწყობს ბიზნესისთვის სტაბილურობის განცდის ჩამოყალიბებას. მაგალითად, სახელდება მთავრობის სტრუქტურების სურვილი გაფართოვდეს იმ უწყებების ჩამონათვალი, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებულ საიდუმლო ინფორმაციაზე. ასეთ საკითხებზე კრიტიკას ხელისუფლება გაუმჯობესებულ საერთაშორისო რეიტინგებს უპირისპირებს, თუმცა კი ისინი ჯერ მხოლოდ ძირითადად 2012 წლის მდგომარეობას ასახავენ და არა ახალი ხელისუფლების მმართველობის ერთი წლის შედეგებს. გახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ეფექტების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას ქნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჩარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
აჭარაში ციტრუსის სეზონი ჩავარდა. ასე შეაფასა ნაციონალურმა მოძრაობამ წლევანდელი ვითარება და მთავრობის მუშაობის წარუმატებლობის 41 მიზეზი დაასახელა. ოპონენტები თვლიან, რომ სეზონის დასაწყისში სამინისტრომ უსაფუძვლო ოპტიმისტური განწყობა შექმნა. თუმცა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით ციტრუსის სეზონი აჭარაში წარმატებით მიმდინარეობს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
41 მიზეზი, რამაც ციტრუსის სეზონის წარუმატებლობა განაპირობა, მედიასთან საგანგებო გამართულ ბრიფინგზე გაახმოვანა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ბარამიძემ. სეზონის ჩატარების კონკრეტული გეგმა, გრაფიკის არარსებობა, მოსალოდნელი მოსავლის არასწორი პროგნოზირება, ციტრუსის რეალიზაციისთვის მარკეტინგული გეგმის არარსებობა, ექსპორტიორებთან კონტაქტის არარსებობა, ციტრუსის სეზონისათვის სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირების დაგვიანებით გამოყოფა, მინისტრის მიერ სეზონის მიმდინარეობისას არარსებული პრობლემის ფერმერებზე გადაბრალება. ესა არასრული ჩამონათვალი იმ მიზეზებისა, რამაც ირაკლი ბარამიძის თქმით ციტრუსის სეზონი აჭარაში ჩააგდო. ირაკლი ბარამიძის განმარტებით ასევე ვერ მოახერხა სამინისტრო მოსალოდნელი მოსავლის რაოდენობის პროგნოზირება და სეზონის დადგომამდე არ მოხდა საექსპორტო ბაზრის კვალიფიციური კვლევა შეფასება. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ამბობს, რომ კომპენსაცია, რომელიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოყო ფერმერებისთვის, არასწორად ნაწილდება და ეს კომპენსაცია ყველა გლეხმა უნდა მიიღოს.
12 მილიონი ლარი, რომელიც არის გამოყოფილი, მე თქვენ წინაშე ვაცხადებ, ამ თანხის ნახევარსაც ვერ აითვისებენ, იმიტომ რომ იმდენად თულად არის შეგნით მოყვანილი ეს დოკუმენტაცია, რომელიც ფერმერმა უნდა წარადგინოს სახელმწიფოს წინაშე, რომ მიიღოს ანაზღაურება. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ ვითხოვთ მთავარ რამეს, რომ რეალურად დაითვალოს რამდენი იზარალა აჭარელმა გლეხმა და თითოეულ კილოგრამზე აუნაზღაურონ 50 თეთრი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებას აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გამოეხმაურა. ზაურ ფუტკარაძე ამბობს, რომ ციტრუსის სეზონი აჭარაში წარმატებით მიმდინარეობს და ამ დროისთვის მთლიანი მოსავლის უმრავლესობა 60,000 ტონაზე მეტი მანდარინის რეალიზება უკვე მოხდა.
12 მილიონი ლარი, რომელიც გამოყოფილი იქნა სტანდარტული მანდარინისათვის სუბსიდირებისათვის და ამის დელეგირება აქვს, როგორც გვითხარით აჭარის მთავრობას, და შესაბამის მონიტორინგს განახორციელებს კომისია სუბსიდიას 1 კილოგრამზე საბუთების ჩაბარებიდან ერთ კვირის ვადაში, ანუ კომისია გაივლის ამ ყველაფერს და თანხა იქ არის ჩარეცხული მათ ანგარიშზე.
სახელმწიფო სუბსიდირება ჩაბარებულ ციტრუსზე 1 მარტამდე გაგრძელდება, აცხადებენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. მინისტრის თქმით, ციტრუსის ექსპორტი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ზაურ ფუტკარაძის ინფორმაციით, ბათუმის პორტიდან 16 იანვარს ციტრუსით დატვირთული 8 ბორანი გავიდა.
მუნიციპალიტეტებში უკვე დაიწყო შემოსვლა დეკლარაციების და მიღება ჩაბარების აქტების. უმეტესად ექსპორტიორები, როგორც თქვენ იცით, გასულები არიან და უკვე დაიწყებენ ალბათ დაბრუნებას.
თუმცა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სადაც ფერმერები ცხოვრობენ, ციტრუსის რეალიზაციის შემდეგ სუბსიდირების თანხას დღემდე ელოდებიან. მეციტრუსეები აცხადებენ, რომ ნოემბერში რეალიზებული მოსავლის თანხა აქვთ ისევ ასაღები, თუმცა შემსყიდველებისგან ამ დრომდე მხოლოდ დაპირებებს ისმენენ. ფერმერების განცხადებით, პრობლემა აქვთ როგორც სტანდარტულ, ისე არასტანდარტულ მოსავალთან დაკავშირებით.
არავინ პატრონი არ გყავს, ეს სწორ პასუხს არავინ არ გვეუბნება, რატომ?
სანამ არ იქნება დარიცხვა 10 გაპიკის, 10 გაპიკი აგინე რიცხავ. თუ სახელმწიფო არ დაგვირიცხავს, მანამდე ვერ მივიღებთ და ეს ნაყოფილიყო 1 ნოემბერში.
არის 50 მმ-ზე ქვევით. 43% 50 მმ-ზე ქვევით. ასეთ წვრილ მანდანი არ გაქვს. მოთხოვნილება არ არის და გაჩერებული ამის გამო.
15 თეთრიანი სუბსიდირების გარეშე დარჩენილი მეციტრუსე ფერმერებისთვის თანხები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 17 იანვარს გამოიყო. ბიუჯეტის 3,050,000 ლარით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით მოორგანომ წლის პირველ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულების თანახმად შეავსო. თანხები მუნიციპალიტეტ სახელმწიფო ხაზინიდან ჩაერიცხა. ცვლილებას მხარი არ დაუჭერეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. მიშა ბოლქვაძე ფიქრობს, რომ თანხა ფერმერებამდე არ მივა.
ჩვენ ამ ბიუჯეტში ცვლილებას ვერ დაუჭერდით ხარს, იმიტომ რომ რაც გათვლილი არის მოსახლეობისათვის, როგორც გვეუბნება აღმასრულებელი ორგანო, 3,050,000 ჩადებული არის, მაგრამ იმ განკარგულებაში, რითაც უნდა მოხდეს გაცემის წესი, ძალიან ბევრი ხრიკი არის ჩადებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გლეხებამდე არ მივა ეს თანხა.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე ფაქტებს უარყოფს და აცხადებს, რომ ანაზღაურების გარეშე დარჩენილი ფერმერები თანხას მიღებული ცვლილებების შედეგად აუცილებლად აიღებენ.
ცვლილებები ბიუჯეტში შევიდა, კერძოდ პირველი ცვლილება გამოიწვია იმან, რომ როგორც მოგეხსენებათ, 0.15 თეთრი დაემატა სტანდარტულ მანდარინს, აუცილებელი იყო ამისთვის ცვლილება შეტანილიყო, ეს თანხა უკვე ჩამორიცხული, ამიტომ საკრებულოზე გავიტანეთ და 3,150,000 თანხა, რომელიც ცენტრალურ ბიუჯეტში გამოგვირიცხა საკრებულოს თანხმობით უკვე შევიდა ცვლილება აღნიშნულ ბიუჯეტში.
წელსაჭერში დაახლოებით 120,000 ტონა ციტრუსის მოსავალი მოვიდა. ციტრუსის 40% რეალიზაცია უკვე მოხდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოს გარშემო სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთზე გამოქვეყნდა წერილი ჟურნალ Newsweek-ში. ამავე დროს შვეიცარიის რეგიონული პრესა გამოეხმაურა ქართველი პიანისტის მონაწილეობით ჩატარებულ კონცერტს. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ამ სტატიების მოკლე შინაარს.
გაზეთის სანქტ გალერ თაგბლატი გერმანულ ენოვან შვეიცარიაში გამოდის. ის ვცლად გამოეხმაურა 11 იანვარს ჰერზაუში ჩატარებულ კონცერტს, რომელზეც შვეიცარიელი ბარიტონის მანუელ ვალზერის და ქართველი პიანისტის ანანო გოკიელის მიერ შესრულდა სიმღერები ფრანც შუბერტის ვოკალური ციკლიდან მშვენიერი მეწისქვილე ქალი. სტატიის ავტორი თავიდანვე შესავალში წერს, რომ მუსიკოსებმა მსმენელი იმ დღეს აღაფრთოვანეს დამაჯერებელი წარმოდგენით. იქვე წაიკითხავთ, რომ პუბლიკას ხელოვნებით ნატიფი ტკბობა შესთავაზეს. სტატიის ქვეთავში სათაურით შესანიშნავი ინტერპრეტაცია წერია. მანუელ ვალზერმა თავის პიანისტ პარტნიორთან ოპტიმალური ჰარმონიით მიაღწია დამოუკიდებელ, სრულყოფილ ინტერპრეტაციას, რომელმაც გამოხატვის სიცოცხლის უნარიანობით და გრძნობების სიღრმით მსმენელი დაარწმუნა. ამავე ქვეთავში სტატიაში წაიკითხავთ. გამორჩეული ანანო გოკიელი კონცენტრირებული და მგრძნობიარე პარტნიორი იყო, რომელიც ყურადღებით თანაგრძნობით იყო ჩართული და ჯადოსნურ პიანისტურ აქცენტებს აკეთებდა. სტატიის ავტორი ფანტასტიკურს უწოდებს შვეიცარელი მომღერლისა და ქართველი პიანისტის შეთანხმებულ შესრულებას. სიმღერის აღმაფრთოვანებელი საღამო ორიგინალურად დასრულდა, წაიკითხავთ სანქტგალერ თაგბლატში. ბისზე დაკვრის სანაცვლოდ მანუელ ვალზერმა მსმენელები წარმატებით აიყოლია მასთან ერთად ემღერათ ციკლის შესავლის სიმღერა ვანდერნ ისტ დეს მიულერს ლუსტ. ეს წერილი დაიბეჭდა, როგორც გითხარით, შვეიცარიაში გამომავალ სანქტ გალერ თაგბლატში. კიდევ ერთ წერილს გაგაცნობთ, რომელიც საქართველოს მის სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთს ეხება. მასში ლაპარაკია აფხაზეთის მცხოვრებთა უკმაყოფილებაზე, რომ ისინი სოჭის ოლიმპიური თამაშების მიღმა დარჩნენ არაერთი თვალსაზრისით. აფხაზეთის რესპუბლიკაში წერს სტატიის დასაწყისში ავტორი, რომელიც იქვე განმარტავს ეს მხარე ასევე აფსნის სახელით არის ცნობილი, რაც სამშვინველის მიწას ნიშნავს, ბევრია განაწყენებულიო. მათი განაწყენების მიზეზია ის, რომ თვით რუსეთმაც გამორიყა აფხაზეთი ათწლეულის თამაშიდან, რომელიც მათ კართან ხდება ზამთრის ოლიმპიური თამაშებიდან. სტატიის ავტორი აფხაზებს კონკიას ადარებს, როცა მთელი მსოფლიო ზეიმობს მშვიდობას და ურთიერთგაგებას სპორტის გზით, აფხაზები გვერდზე დატოვეს მინაზე ცხვირ მიჭყლეტილი, არ დაპატიჟეს, არ ჩააბეს და ისინი არ სურთ. მეტიც, აფხაზები რუსეთმა არც ოლიმპიური თამაშების ობიექტების მშენებლობას მიაკარა. ოლიმპიურმა უწყებებმა აფხაზ სპორტსმენებს, როგორც სტატიიდან შეიტყობთ, აუკრძალა მათი დროშის ფერებით გამოსვლა და რუსებმა კი მათ საზღვარი გადაუკეტეს. აფხაზებს ასპარეზობის ყურება უიაფესი ადგილებიდანაც კი არ შეუძლიათ. ამასთან ერთად სტატიის ავტორი გვამცნობს, რომ აფხაზების ძიუდოისტების გუნდს სამარცხვინოდ არ დართესნება მონაწილეობა მიეღო საერთაშორისო შეჯიბრში კრასნოდარში. აფხაზ საუკეთესო სპორტსმენებს უნდა დაევიწყებინათ თავიანთი ეროვნება და რუსეთის რეგიონული როსტოვის გუნდის სახელით უნდა გამოსულიყვნენ. წერს ჟურნალი Newsweek.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში დასრულდა ახალი წლის და საშობაო დღესასწაულები. წინა წლებისგან განსხვავებით საახალწლოდ თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში გრანდიოზული მასობრივი ღონისძიებები თითქმის არ გამართულა. ამიტომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ისევ ტელევიზორებს მიუბრუნდა. რა შესთავაზეს ტელევიზიებმა მაყურებელს? მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას კულტურულ მიმოხილვას.
ვიზეიმე ძველი ახალი წელი და ახალი წელი. ზოგმა შობაც ორჯერ აღნიშნა, ბედობაც. შესაბამისად ადვილად შეივსო 2014 წლის პირველი ნახევრის სატელევიზიო ეთერი. ის რაც გავიდა 31 დეკემბერს ღამით, ნახეთ 13 იანვარს ღამით. ამ განმეორებას შესაძლებელია ზოგიერთმა ტელემაყურებელმა არც მიაქცია ყურადღება. და იმიტომ კი არა, რომ განსხვავებას ვერ გცნობს. რა მნიშვნელობა აქვს გაიმეორებდნენ პროგრამას თუ არა, როცა ქართულ საახალწლო სატელევიზიო ეთერში განსხვავებული ჟანრის და შინაარსის გადაცემაც კი ერთნაირია. სადაც 4-5 წლის წინ კიდევ იყო განსხვავება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახალწელს უფრო ფოლკლორს, უფრო სითაობის მუსიკოსებს ანიჭებდა უპირატესობას, იმეც უფრო იუმორინა მოწონდა, რუსთავი ორს პროდასავლურ ტელევიზიაზე ჰქონდა პრეტენზია და ტირაჟირებდა ყველაფერს, რაც ევროპულს გავდა. დღეს ეს განსხვავება მოისპო. არა, იმედმა ახალწელსაც ვერ უღალატა თავის საყვარელ იუმორინას, როგორც ჩანს ამ ტელეკომპანიას საავტორო უფლება აქვს ქართული მასკულტურის ერთ-ერთ ყველაზე ბანალურ შოუზე, რომელიც სავსეა ასევე ბანალური და გაცვეთილი ხუმრობებით. მაგრამ ეს ერთი გამონაკლისი იყო. სხვა მხრივ, იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ რუსთავი ორზე არ გავიდა საქართველოს პირველი პირების და კათალიკოს პატრიარქის საახალწლო მოლოცვები, ქართული არხების სტილი უკვე იმდენად დაუახლოვდა ერთმანეთს, რომ ვერ გაარჩევდით რას უყურებდით. მით უმეტეს, რომ მომღერლები, პოლიტიკოსები ერთი არხიდან მეორეზე ინაცვლებდნენ და იქიდან გვილოცავდნენ ახალწელს. ახალი წლის დადგომამდე გასული წლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტელეპროექტის ავტორებმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ერთი წუთი დაუთმეს არა უცნობ, მაგრამ საინტერესო ადამიანებს, რომლებიც კამერის წინ თავიანთ გაჭირვებაზე და პრობლემებზე გვიამბობდნენ, სინამდვილისადმი თავიანთ დამოკიდებულებას გამოხატავდნენ. ასე იყო ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში, არამედ ისევ და ისევ ამ ცნობად სახეებს. ეთყობა ტელევიზიები დარწმუნებულები არიან, რომ ახალ წელს ჩვენს ოჯახებში სატელევიზიო მეკვლე აუცილებლად პოლიტიკოსი უნდა გახდეს. თვით ეკა ხოფერიამაც კი თავის შოუში არც მეტი არც ნაკლები გვიამბო, როგორ ემზადებიან ახალი წლის შესახვედრად ცნობილი პოლიტიკოსები, ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამ გარაცების ავტორებიც, როგორც ჩანს, დარწმუნებულები არიან, რომ ქართულ მაყურებელს აინტერესებს, რას ფიქრობს ახალი წლის შეხვედრაზე, მაგალითად პარლამენტარი საგანელიძე, როგორია ამ ხალხის სამზარეულო გაზის ქურა, ან მაგიდას როგორ აწყობენ და როგორი სერვიზი აქვს სახლში.
გასულ რამდენიმე წუთში თქვენ შეიტყობთ, როგორ ხდებიან შობას საგანელიძეების, ჭკუასელების და ბაღაშვილების ოჯახებში.
რა ყველაზე გაიხაცეს ვაკეთეს? ესა ვინმეთი დასხეს, მაგრამ გაიხაცეს ძმა.
თუმცა წლევანდელი საახალწლო პროგრამების მთავარი და საკმაოდ დასაფიქრებელი ტენდენცია მაინც ეგრეთ წოდებული ქავერების განსაკუთრებულ სიმრავლეშია, შეიძლება თქვას ქავერების თავდასხმაში. 31 დეკემბერს ღამით საახალწლო კონცერტზე, თუ არ ვცდები, ერთადერთი მუქთა ღონისძიება იყო თბილისში ახალწელს, რომელიც მერია მოაწყო რიყეზე, წამყვანებად რუსთავი ორის სახეები ვიხილეთ. ტელევიზიისთვის ეს თავისებური რეკლამა გამოვიდა. პრაქტიკულად ყველა ცნობილმა მომღერალმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის იმათაც, ვისაც ნაცმოძრაობის მართველობის ეპოქაში ეს ტელევიზია მაინც და მაინც არ წყალობდა. და რა მოისმინეთ? ძველი ჰიტების ქავერები. მხოლოდ და მხოლოდ ძველი სიმღერები. რუსული პოპულარული გადაცემა რომ იყო, ხო გახსოვთ, ძველი სიმღერები მთავარზე. ესეც როგორც ჩანს მაყურებლის დაკვეთით უნდა გამართლდეს. ახალ წელს ქართველ მაყურებელს ურჩევნია მოისმინოს 1000ჯერ გაგონილი სიმღერა, ნახოს 1000ჯერ ნანახი ფილმი, წელს ამხრივაც დამყარდა რეკორდი რუსული ფილმების ჩვენებით ტელევიზიით, რას ნიშნავს რომ ტელევიზია განთავისუფლდა ცენზურისგან, ნანუკა ჯორჯოლიანის შოუშიც კი რუსული სიმღერები მოისმინეთ ქართველების, მათ შორის თავად ნანუკა ჯორჯოლიანის შესრულებით. მოგეთ ყველაფერი ძველი ვიდრე ახალი. მოდით ასე ვთქვათ, ვიდრე უხარისხო ახალი. რადგან ხარისხიანი ახალი როგორც ჩანს ამ ქვეყანაში უკვე ვერ იქმნება. ახალი წლის დღეებშიც კი როცა ადამიანებს უხარია ცხოვრება.
არც ისე ადრე ყოფილა ლურჯი ფრინველის მოწებნა. ასეც ვიცოდი, ჯერ ძებნაც არ დაგვიწყია და უკვე დაიხალე. რა დამხრის? თუ ვიპოვეთ, რამდენ ბავშვმა უტანთ ბედნიერებას? მარტო ბავშვს კი არა, ყველას ქიდებს. ესეთი მაგარია ის ლურჯი ფრინველი? აი ნახა, ის ყველაფერს შეიცავს.
ესაა ნაწყვეტი შობა ახალი წლის სატელევიზიო ეთერის თვარცდები ერთადერთი ორიგინალური პროექტიდან. სატელევიზიო ფილმიდან ლურჯი ფრინველი, რომელიც რუსთავი 2-ის ეთერში 7 იანვარს გავიდა და რომლის ავტორი დავით დოიაშვილია. პრინციპში ვის უნდა დაუკვეთოს ტელევიზიამ ორიგინალური პროექტი თუ არა წარმატებულ რეჟისორს? ხო და როგორც ჩანს ასე დაუკვეთეს. თუმცა აქ ერთი გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. წარმატება თეატრში ერთია და კამერის, ახლოხედის, ფონოგრამის შეგზნება მეორე. თეატრის რეჟისორებს როგორც ჩანს უჭირთ უარი თქვან იმ პირობითობაზე, რომელიც თეატრალური ხელოვნების ხერხემალს განსაზღვრავს. მაშინ როცა კინოსა და ტელევიზიაში იწყებენ მუშაობას, ავიწყდებათ, რომ კამერა ოხერი რამეა, ყველა სიყალბეს ხედავს. ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდა. მივიღეთ ლურჯი ფრინველი ყალბად გათამაშებული და ცუდად ნამღერი. თანაც როგორც ჩანს საკმაოდ მწირი ბიუჯეტით გადაღებული, რადგან აშკარაა, რომ ავტორებს უნდათ შექმნან სანახაობა, მაგრამ ეს სანახაობა ვერ იქმნება. არც ბიუჯეტი იძლევა ამის საშუალებას და არც ავტორების ფანტაზია. კინო და ტელე სანახაობის შექმნის გამოცდილება. თავარი არც ესაა. თავარია, რომ ვერ გამოინახა კომპოზიტორი, რომელიც ლურჯი ფრინველისთვის ორიგინალურ მუსიკას დაწერდა. აი თუნდაც გოგი ცაბაძემ, როგორც დაწერა თავის დროზე მუსიკა ვერისუბნის მელოდიებისთვის. ამჯერად შობაზე არც მეტი არც ნაკლები ანსამბლ ბიტლზის ქართულად შესრულებული ქავერები მოისმინეთ დოიაშვილის მიერ გადაღებულ ლურჯ ფრინველში. დიახ, 2014 წლის პირველი ნახევარი იყო ქავერების ცვენა ქართული ტელევიზიით. პატრიარქის საშობაო ეპისტოლესი არ იყოს ჩვენში საკმაოდ ორიგინალურად ესმით სიტყვა პოსტმოდერნიზმის მნიშვნელობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
მართალთა ქვეყანა. ზოგზოგიერთმა ხალხი დაირქვა სახელად და ამბობს, რომ ეს ხალხი სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. და ამ სამართლიანობის აღდგენას კი არადა არ დაადგა საშველი. რატომაა ეს ხალხი ხალხი და ვინ და როგორ ითხოვს ამ სამართლიანობის აღდგენას, სხვა დროს სასაუბრო თემაა, მაგრამ ის კი ნათელია, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც უდიდგანვე მართალია ყველა და კიდევ დიდ ხანს იქნება მართალი, სამართლის ქმნა ძნელად გამოვა. ასია უნიკალურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომელსაც ყოველგვარი ეჭვის გარეშე შეგვიძლია ვუწოდოთ მართალთა ქვეყანა. თავდაპირველად შორს მოწავალთ, უშინდელი და დღევანდელი დღეები დავიწყოთ. რად უნდა იმას თქვა, რომ ცამდე მართალია აცაპრობილეში მჯდომი ყოფილი პრემიერ შინაგანსაქმე და მინისტრი და რა სხვა არია მორალურად არის მართალი? უწესო კაცი სხვა თუ არაფერი მორალურ პასუხისმგებლობას მაინც იგრძნობდა, თუნდაც მხოლოდ ოქროყანის ტყეში მომხდარი შეხვა მკვლელობის გამო 2005 წელს, და სწორედ ამ იდიოტური და არაფრად გამოსადეგი მორალის გამო დატოვებდა თანამდებობას. მაგრამ რატომ უნდა დაეტოვებინა, როცა ცამდე მართალი იყო? ამიტომ რაღაც საჭიროა ამის გახსენება. მორალიზმი უხერხულია. ახლა სხვა ამბები აქტუალური. რაგი ბედისწერამ ზემოთ ნახსენებ ყოფილ ჩინოსანს დაუკავშირა აქვე ახლახან გადამდგარი ცამდე მართალი პროკურორის გახსენებაც გუმართებს და იმ მართალი ხალხისაც, ვინც ჯიუტატი მეორებდა ერთსა და იმავეს, რომ სავსები შესაძლებელია ყაჩაღობისთვის დაკავებული კაცის მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ყოფნა. ასე თქვეს, ბავშვობაში ვის არ მოსულიაო და მართლებიც იყვნენ, სადაც პროფესორად აზიდულმა კანონიერმა ქურდმა შეცვალა ქვეყნის ბედი მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში და ეს ისტორიული თუ ანტიისტორიული პერსონა დღემდე მხოლოდ კონტროვერსიალურ ფიგურად ითვლება, იქ მართლაც რაღა უნდა ყოფილიყო ექსპროკურორის ერთი ბავშვური ექსცესი. მეცაც ვიტყვი, ადრე გაუშვეს, უფრო დიდხანს უნდა ყოფილიყო თანამდებობაზე. ასევე მართალია ის ორგზის ზემოთ ხსენებული პატიმარი, რომელიც ამბობს, რომ პროკურორის ბრძანებით გაიტაცეს ციხიდან და არანაკლებ მართლები არიან საღვთო თახსულების სამინისტროში, სადაც თავდაჯერებულად ირწმუნებია, რომ არავის, არავინ არ გაუტაცებია. მართლები მართლებს შეებნენ. მართალი ამჟამინდელი საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც საკმაოდ გვიან, თუმცა მისთვის დროულად გადაბარგდა გამარჯვებულთა პარტიაში და მართალი იყო მაშინაც, როცა გამარჯვებულთა პარტიაში იყო წარსულშიც. ახლა ისევ გუშინდელ დღეებს დავუბრუნდეთ. აგერ გამოჩნდა, რომ ასევე ცამდე მართლები ყოფილან ყოფილი თავდაცვის მინისტრები. ერთმა რუსეთის აგრესია შეაჩერა 2008 წელს და ეკონომიკურად აღაყვავა ქვეყანა. მართალი კაცი იყო და სხვათა შეუწუხებლად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, მარტვილური სისპეტაკით, აგურ-აგურ აგო თავისი მართალი საქმის ტაძარი. ხოლო მეორემ აწ საპრობილეში მჯდომმა ისეთი სისტემა შექმნა სატუსაღოში, ქვეყნის მართველ წმინდანთა დასის სხვა მართლებთან ერთად, რომ მართალის და მტყუანის ყველა ერთნაირად მადლობელი და კმაყოფილი იყო. თუმცა მაინც მიწევს უსამართლო შეკითხვის დასმა. თუ კი ისიც და სხვებიც მართლები არიან, მაშინ ვინღაც სემდა, ვინ გაუპატიურებდა, ვინ აწამებდა და ვის ხელში კვდებოდა ის ხალხი სრულიად შემთხვევით? ვიღაც მართალი ხომ შადიოდა ამ მართალ საქმეს? თუ მხოლოდ ვინმე ბედუკაძე გახლდათ ამ ყველაფრის ავანჩავანი, და ეს ვინმე ბედუკაძე, რომ სპეტაკე სულია და მისებრ მართალი არავინ ყოლია თევდორე მღვდლის მერე, ეს წინისწინა პროკურორმა დაგვიდასტურა. ასე ერთ ბედუკაძეს როგორ შემოხვა ჩვენს მტკიცე ციხეებში მთელი რუსული ჩეკა? ან თუ კი მაინც შემოხვა და ეს ციკლური ჯოჯოხეთი დადგა, როგორც დღემდე ამტკიცებს ზოგიერთი მგზნებარე სიმართლის მთქმელი, ჩვენი მართველები რაღაც უყურებდნენ ამ დროს, მხოლოდ სხვათა ინტიმურ ოინბაზობებს ფალულ ჩანაწერებში ერთხელ ციხეებში შეეხედათ რა მოხდებოდა. თუ იქნება არც ყოფილა არაფერი და რაც იყო, ან მართლად ჩეკას ემისართა ოინი იყო, ან თუ კი იყო რამე მხოლოდ ეს, სინდისის ქენჯრით გატანჯული ტუსაღები თავად იჯდნენ საკუთარ თავს. ხომ არის ასეთი ქართული წამება? თერაპიული თვით გაუპატიურება. თუ იქნება ყველას მოგვეჩვენა და თუ კი ასეა, იქნება მართლაც მართალი კოლექტიური ჰალუცინაცია ჟობდეს ყველასათვის საწპენსი ნამდვილეს. რადგან თუ კი ჩვენი წარსული ჰალუცინაცია არაა, მაშინ საიდან რა უნდა დავიწყოთ სამართლის აღდგენა? 2012 წლიდან, 2003 წლიდან, 1992 წლიდან რა განა სამართლიანად არ მართავდა ქვეყანას ექსპრეზიდენტი შევარდნაძე? ან განა სამართლიანად არ იყვაწა ლეგენდარულმა სამხედრო საბჭომ? ამ საბჭოს ორი გმირი დღესაც ცამდე მართლად გრძნობს თავს. ძველი ცეკას მდივნების მართლები ყოფილან. უყურებ 9 აპრილის წინსწრებ ცეკას ხდომას, ვისმენ დემონსტრანტების დაჟის მოწოდებებს, აპლოდისმენტებს ამ მოწოდებებზე და ამ ხალხს, ამ ორატორებს, ვისაც დღესაც ცნობ და ვისაც ახლაც მხედავთ აქა-იქ, თავისებურად კლავაც ცამდე მართლებად მივიჩნევთ. რადგან გულშემატკივარი და დამცველი ყველას ყავს საქართველოში და ყველა მართალია. მტყუანები და დამნაშავეები კი ჩვენ ვართ, ვინც ლამისა დამყრუდეთ ამდენი სიმართლის მოსმენაში.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან თავისი სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. ჩვენს გადაცემაში ახლა სპორტული მიმოხილვის დრო დადგა. დავით კლებაძეა მიკროფონთან.
საბეგვირაც აღარ დარჩა სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ბოიკოტის თემა. მოგეხსენებათ, რომ კარგახანია ამოიწურა, აქტუალური აღარაა. ცნობილია ჩვენი ოლიმპიელების ვინაობაც, რომელთა მედროშე სავარაუდოდ ელენე გედევანიშვილი იქნება. და ახლა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს მამუკა ხაბარელს მოუსმინოთ. 4
ლიცენზიანტი ყავს აქედან 3 სამთო-მოთხი ლამურე, ისინი ახლა გადიან სამზადის ავსტრიაში, ალპებში, ერთი ფიგურული მოციგურავე, ყველასთვის ცნობილი ელენე გედევანიშვილი. ჩვენ ელენე გედევანიშვილზე ვაკეთებდით აქცენტს მილი, იმიტომ რომ იგი ყველაზე ტიტულოვანი სპორტსმენი გახლავთ ჩვენს გუნდში. მაგრამ შეიძლება რაღაცა ცვლილებები მოხდეს, იმიტომ რომ ელენე გედევანიშვილს მოუწიოს დაგვიანება, გახსნის ცერემონიალამდე იგი შეიძლება ვერ ჩამოვიდეს სოჭში, ამის გამო შეიძლება მისი შეცვლა მოგვიწიოს.
აქვე უნებურად ჩნდება შეკითხვაც, ხომ არაა მოსალოდნელი ჩვენი ოლიმპიელების რაოდენობის გაზრდა?
სამთო-მოთხილ ამურეებს აქვს შანსი, რომ კიდევ ერთი სპორტსმენი დაემატოს, ეს გახლავთ ჩაბა გელაშვილი, რომელიც ძალიან ახლოს არის იმ სალიცენზიო ქულებთან. მას ყოველ მხრივად აქვს იმის საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა მსოფლიო თასებში, რომელიც სალიცენზიო ქულებს მატებს მას და ნახოთ, ინტენსიურად მიდის დაკვირვება, მზადება ამისათვის და შეიძლება ერთი სპორტსმენი დაგვემატოს.
მე მგონი, მთავარი მაინც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება, ჩვენი სპორტსმენები არ გამოაკვდებიან უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ასპარესობას. ახლა ერთფრიად არასასურველ მოვლენაზე სულ რამდენიმე სიტყვით. ჩვენში პრაქტიკულად დამოუდადებელი იყო დოპინგზე გულახდილი ლაპარაკი. მაგრამ ამ რამდენიმე დღის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოცხადდა, რომ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო ჯანმრთელობისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან ერთად დაუნდობელ ბრძოლას გამოუცხადებენ დოპინგის გამოყენების ფაქტებს, რაც ჩვენშიც ასე გახშირდა ბოლო დროს ყველა ასაკის სპორტსმენთა შორის. მოგეხსენებათ, მრავალი ათეული წელია დოპინგი შემოიჭრა და თითქმის დამკვიდრდა კიდეც მსოფლიო სპორტში, რაც მართლაც უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს. ბოლოს კი შევხვდეთ რევაზ ძოძუაშვილს, არც თუ შორეული წარსულის ცნობილ ფეხბურთელს, წარმატებულ მწვრთნელს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ისევ დაუბრუნდა ქუთაისს და ტორპედო ჩაიბარა.
საუკეთესო რჩება და სუპერ საუკეთესო წინ ვწვლით. აი ეს იყო ჩვენი ძირითადი მიზანი და ხელშეწყობა უნდა იყოს, ასაც კი მატერიალურ ხარეს სპორტსმენს აჭირდება უფრო. ყველა ვიცით, რომ ეს ვისოლი იყო ამ გუნდის მფლობელი და დღესდღეობით ვისოლმა გადაწყვიტა გასულიყო ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთიდან და გადაბარება ხდება. ცოტა რასაკვირველია, ამითინ ხელი გოშლება, იმიტომ რომ ხაზაზე ისე ადვილად და ისე მდიდრულად ვერ შევედით და ვერ ვიმუშავით. მაგრამ ესენი ყველაფერი გამოსწორდება, ვავდგივართ ამ გზაზე და ძირითადი მიზანი, რომ მოდი ვიმუშაოთ, ვივარჯიშოთ და მივხედოთ ახალგაზრდათაობას ბიჭებს, ამაზე რასაკვირველია, მიდის ამ გეზით მუშაობამ.
ქუთაისის ტორპედოს დღევანდელი პრობლემები არც ისე იოლად გადასაჭრელია, მაგრამ რეზო ძოძუაშვილი ნებისმიერ სიტუაციაში ხომ ოპტიმისტია?
თუ შევძელით ქუთაისის ტორპედოს ამ ბიჭებთან, პროფესიონალური მოლაპარაკება რაც ცხოვრებისებულია დღეს, მიდის სიამონებით გავაგრძელებთ მათთან მუშაობას. ასე რომ მუშაობთ როგორც საჭიროა. ჩამოყალიბება ახალი გუნდის, ახალი გუნდის, ახალი სტრატეგიით, ახალი ფილოსოფიით. მე მგონი, ვივახცევთ იმას, რომ საქართველოს ჩემპიონატში ქუთაისის ტორპედო გამოვიდეს კარგად და ერთ-ერთი გუნდი იყოს, რომელიც გააძლიერებს საერთოდ ქართული ჩემპიონატის ღირსებას.
ეროვნული ჩემპიონატის პირველი წრის შემდეგ ქუთაისის ტორპედო მეცხრე ადგილზეა და ბუნებრივია გუნდის ახალ ხელმძღვანელობას მეორე წრეში რთული გამოცდა მოელის. მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის გარემოება, რომ პროფესიონალი სპეციალისტი მივიდა საფეხბურთო კლუბში თანამოაზრებთან ერთად, რაც ასე სასურველი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
დავით კლებაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ყვავ ძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს გიორგი ბოჭორიშვილი, მედიცინის პროფესორი, უროლოგი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. მიმდინარე კვირაში ვაშინგტონში დაფუძნებულმა ფონდმა Heritage Foundation-მა გამოაქვეყნა ანგარიში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თაობაზე, რომელიც საქართველოსაც შეეხო, სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც. ანგარიშის მიხედვით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თვალსაზრისით საქართველომ ამჯერად 22 ადგილი დაიკავა. კვლევა 178 ქვეყანას უკავშირდებოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს საქართველო 21 ადგილზე იყო. რა ფაქტორებმა იქონია გავლენა საქართველოს ამჟამინდელ მონაცემებზე, რომელ სფეროებში მიიჩნიეს ექსპერტებმა ვითარება გაუმჯობესებულად და რომელ სფეროებში გაუარეს და მდგომარეობა? უფრო დაწვრილებით ანგარიშის თაობაზე ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
საკუთრების უფლება, ბიზნესის, ვაჭრობის, ფისკალური, მონეტარული და ფინანსური თავისუფლება, საინვესტიციო გარემო, ამ კრიტერიუმების მიხედვით ფასდება ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლები Heritage Foundation-ის ანგარიში. ბიზნესის თავისუფლების ქულა თითოეული ქვეყნისთვის განისაზღვრება 0-დან 100 ქულამდე, სადაც 100 ქულა ნიშნავს ყველაზე თავისუფალ ბიზნეს გარემოს მსოფლიოში. ამ სისტემის მიხედვით საქართველოს 72.6 ქულა აქვს და თავისუფლების თვალსაზრისით 22 ადგილი უკავია. საქართველოს მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით 0.4 ნიშნულით გაიზარდა და ევროპის 43 ქვეყანას შორის საქართველო 12 ადგილზეა და მისი ქულა რეგიონის საშუალო მაჩვენებელზე მაღალია. საქართველოზე დაკვირვება უკანასკნელი 19 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და ამ ხნის მანძილზე ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში საქართველო მდგომარეობა 28 ქულით გაიუმჯობესა. მდგომარეობის გაუმჯობესება გამოიწვია წარმატებებმა რამდენიმე საკითხში, მათ შორის როგორიცაა ეფექტიანი მარეგულირებელი სისტემა და ბაზრის გახსნილობა. ამასთან სტრუქტურულ რეფორმებს შორის ახალდება ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, პრივატიზაცია და მარეგულირებელი გარემოს მოდერნიზაცია. ერთ-ერთ პუნქტად Heritage Foundation-ის ანგარიში ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ მოყვანილია ბიზნეს გარემოს თავისუფლება. ის, რომ ბიზნესმენები ყველანაირად თავისუფალნი არიან სახელისუფლების ეწოლისგან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზეც გაიმეორა. ირაკლი ღარიბაშვილი 4 შაბათს შეხვდა 80-მდე მსხვილი კომპანიის წარმომადგენელს.
ბიზნესი დღეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი პოლიტიკური წნეხისგან და არავინ ბიზნესის გამოიწვევას საქართველოს ხელს აღარ უშლის. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოს აქვს კონკრეტული გეგმები, მე ვიმეორე კონკრეტულ გეგმებით, როგორ უნდა გამოიწვიოს საქართველოს არსებული წარმოება, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა საქართველოში. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ამ ასეთ ადგილობრივი წარმოების გამოიწვიოს ჩართული უნდა იყოს ყველა, როგორც ბიზნეს ასევე მთავრობა, ეს უნდა მოხდეს ერთობლივად და რასთან ეს არ უნდა მოხდეს იმპორტის, ასე ვთქვათ, ხელოვნური ბარიერების გზით ჩანაცვლებას. არამედ ეს უნდა მოხდეს ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ თავად ბიზნესმენებიც არჩადნენ უკმაყოფილო, თუმცა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით საქართველოს კარგი მაჩვენებელი არა ერთმნიშვნელოვნად ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ გადადგმული პოზიტიური ნავიჯების შედეგია, რამდენადაც რეალურად 2012-2013 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობის ასახვაა და წარმოადგენს წინა ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პოლიტიკის გაგრძელების ერთგვარ ინერციას. გია ჯანდიერის თქმით, მართალია საქართველო ლიდერია ბიზნესის რეგისტრაციის სიმარტივის თვალსაზრისით და ქონების რეგისტრაციის ყველაზე უსაფრთხო სისტემა არსებობს, მაგრამ პრობლემები რჩება ბიზნესის დაცულობისა და საკუთრების უფლების დაცვის თვალსაზრისით, რაც გია ჯანდიერის სიტყვებით ერთ დღეში აღმოსაფრული საკითხი არ არის.
აქ არსებობს საკუთრების ჩამორთმევის არასწორი მეთოდების გამოყენების თემა, რომელიც ძალიან სერიოზულად სამუშაოა და არა ეს უბრალოდ საყვირალი თემა, უნდა მუშაობა. ახალ ხელისუფლებას უბრალოდ ამაზე ხელი აქვს აღებული და სერიოზულად მუშაობასაც ვერ ხედავ, უბრალოდ შეაჩერეს ასეთი ჩამორთმევები, როდესაც მათაც დაუდგებათ საკითხი, რომ მაგალითად გზა უნდა გაიყვანონ, მაგალითად ახალი მილსადენის გაყვანაზეა საუბარი, მაშინ ჩვენ ისე თავიდან დავდგებთ ასეთი თემების წინაშე და როგორ მოიქცევა ახალი ხელისუფლება არ ვიცი.
ეკონომიკის სფეროს ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ გაკეთებულა არასასურველი განცხადებები ბიზნესის მისამართით, რაც ბიზნეს გარემოს განვითარების ხელშემწყობი არ არის.
სასურველია ბიზნესისთვის და ესეც ამძიმებდა ერთგვარად ამ ბოლოდის და ძალიან ბევრი საკითხი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ესეთი. პირველი, თუნდაც მიწის მორატორიუმი, აღსრულების კანონთან დაკავშირებული, შრომის კოდექსთან დაკავშირებული, იგივე დაუშვათ სასარგებლო წიაღისეულთან დაკავშირებით მოპოვებაზე ტარიფების ზრდის საკითხი, იგივე აგებულ პერიოდში თუნდაც გარემოს დაცვის სამინისტროს ცვლილება, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე რაღაც გართულებული პროცედურების გავლას ითვალისწინებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ საკითხები ძალიან ბევრია, რომელიც სამუშაო რეჟიმში თავრობასთან ერთად შეიძლება გადაიჭრას.
ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსის ანგარიში აღნიშნულია, რომ თითქმის 20 წლის წინ ჩაგრული ეკონომიკიდან დღეს საქართველოს ეკონომიკური კუთხით ძირითადად თავისუფალ კატეგორიაშია. ამ მხრივ ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს ქვეყანამ 2014 წელს მიაღწია. მიუხედავად ამისა, მეტი ინსტიტუციური რეფორმა კორუფციის აღმოფხვრის და სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რათა ქვეყანამ უფრო მეტ ეკონომიკურ თავისუფლებას მიაღწიოს.
აზერბაიჯანმა ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი რამდენიმე პუნქტით გაიმჯობესა. თუმცა ეს დიდი ვერაფერი შეღავათიაო მიიჩნევენ აზერბაიჯანში, რადგან ქვეყანაში ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა არ არსებობს და კორუფციის მაღალი დონეა. კერძოდ, რა ვითარება აზერბაიჯანში და რას ფიქრობენ ეკონომიკური ინდექსის თაობაზე ექსპერტები? არიფა ქიაზიმოვას მოუსმინეთ.
Ötenbir ilde Azerbaycan'da iktisadi azadlıq artıb.
Gasul cils Azerbaycanşi ekonomikuri tavisupleba gaizarda. Kweqana sashualo tavisupali kweqnebis siyashi shevida. Amdas knomde mivide fondi Heritage da gazeti Wall Street Journal-i ertoblev gamoklevashi. Sakhlzodebit ekonomikuri tavisuplebis indeksi. Angarishis avtorta dasknit kweqanashi ekonomikuri tavisuplebis tvalsazrisit mdgomareoba gaumjobes da. Azerbaycani 91 adgilzia 178 kweqanas shoris. Sakartvelo 22 ადგილს იკავებს, სომხეთი 41-ეს, რუსეთი 142-ეს, ირანი კი 173 ადგილზეა. ინდექსი 4 სფეროში არსებული მდგომარეობის მიხედვით გამოითვლება: კანონის უზენაესობა, ეფექტური რეგულირება, ხელისუფლების ჩარევის შეზღუდვა, ბაზრის ღიაობა, ვაჭრობის, კაპიტალის და ფინანსების თავისუფლება. ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ვუგარ ბაირამოვის მოსაზრებით, ქულების მატება განპირობებულია სახელმწიფო დაფინანსებით და ქვეყანაში საკუთრების უფლების მდგომარეობით.
2013 წელს აზერბაიჯანის წინსვლა 7 საფეხურით ქვეყნისთვის დადებითი ფაქტორია. ამავდროულად ჩვენი ქვეყნის ინდექსის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია მეთოდოლოგიით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელება.
ფონდლართლარын დავამ ეთრილმესნე ეთიაზ ვარ.
ეკონომიკური ანალიზის ინსტიტუტის თავმჯდომარე მუჰამედ თალიბლი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის პარალელს ავლებს. ვინაიდან საქართველოსა და სომხეთთან შედარებით აზერბაიჯანის ქვედა პოზიციაზეა, ექსპერტი ამის მიზეზად საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პრობლემას ასახელებს.
დეჩი აზერბაიჯანის ინდეგედარ საფჭარლიყ
არ არის მიღებული კონკურენციის შესახებ კანონი, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობის რეგულაციებს დააწესებდა, კონტროლი ფინანსებზე, ანტიმონოპოლური ნორმები. ეს თემები შესაბამის კომიტეტებშიც კი არ განუხილავთ. როგორ ვიტყვით, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოსთან დაკავშირებით წინსვლა თუ ამ ქვეყანაში ახშობენ ეკონომიკურ თავისუფლებას? ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში იკლებს საქონლის წარმოება. თუ არის სახელმწიფო ჩარევა, სერიოზულად ზარალდება შიდა საქონელბრუნვა. თუ არ ფართოვდება ეკონომიკური თავისუფლების გეოგრაფია, ქვეყანაში იზრდება დომინანტი ნავთობის წილი ერთიან შიდა პროდუქტში.
ჩანეთ ხარჯი تجارت დევდა, ასე სუყა ჰამიათლი ზარბა ვურურ.
ხალიჩების საქსოვი ფირმის აიგუნის დირექტორმა ფატმა აგამირზოევამ ბიზნესი ქვეყნისთვის მძიმე დროს წამოიწყო. ის ამბობს, რომ ამჟამად გაკოტრების პირასაა. გარდა იმისა, რომ ამ სფეროზე სახელმწიფო დოტაცია არ ცოლდება, სხვა უამრავი პრობლემაცაა.
კარგი რეიტინგისთვის კარგი წარმოებაა საჭირო, თუმცა ის საგრძნობლადაა შემცირებული და გასაზრდელად არაფერი კეთდება. პრობლემებია საბაჟოზე. წარმოების შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ექსპორტი და ამ სფეროშიც უამრავი პრობლემაა.
ფატმა აგამირზოევა სიტყვებით ხალიჩების ბიზნესი მომგებიანი არ არის. ის დასცენს, რომ დონორები ამ სფეროს ბიზნესად განიხილავენ და გრანტებს არ იძლევიან. ფატმას სიტყვებით ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარებას მომავალი არ აქვს.
ეს
იმიტომ, რომ ჩინოვნიკები თავად არიან მეწარმეები და ფული და ძალა აქვთ. მათ კონკურენციას ვერც ერთი მეწარმე ვერ გაუწევს. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი კვდება. თუ საწარმოებს რომელიმე ჩინოვნიკის ნათესავი ხელმძღვანელობს, ზარალის შემთხვევაში მაშინვე იღებს ანაზღაურებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან სხვა წყაროდან. მაგრამ თუ მცირე მეწარმე დაზარალდება, ძალების აღდგენას წლობით ვეღარ შეძლებს.
ეკონომისტი მუჰამედ თალიბლი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლების ასამაღლებლად აუცილებელია მეწარმეობის ხელშემწყობის საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნას. ასევე ჩინოვნიკებს ბიზნეს საქმიანობა შეეზღუდოთ და სავალდებულო გახდეს მათთვის შემოსავლების დეკლარაციის შევსება. უნდა გატარდეს ფისკალური რეფორმა, უნდა გაკონტროლდეს არასაბიუჯეტო ფონდები, დიდი ფინანსური ნაკადები. ასეთი მექანიზმების არარსებობის პირობებში ეკონომიკის სფეროში რეფორმებზე საუბარი ზედმეტია.
რიან ინდია გადარ მევძუტ ოიუნ კაიდალარე
თამაშის ამჟამინდელი წესები იწვევს ადამიანთა მცირე ჯგუფის გამდიდრებას მოსახლეობის დიდი ჯგუფის გაღარიბების ხარჯზე. ჩვენ ახალი წესები უნდა დავამკვიდროთ, უნდა მივცეთ თავისუფლება მათ, ვისაც ეკონომიკური ინიციატივები გააჩნია და მეწარმეობას ეწევა. ამავდროულად უნდა გამკაცრდეს ანტიმონოპოლური ღონისძიებები. ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს კრედიტებზე, ფინანსურ რესურსებსა და შესაძლებლობაზე წამოიწყოს ბიზნესი და ეკონომიკური
აქტივობა.
თავმჯდომარე საზოგადოებრივი გაერთიანებისა თავისუფალი ეკონომიკის დასახმარებლად სოხბარ ისმაილი აზერბაიჯანის მიერ რამდენიმე პუნქტით მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსში არაფასებს სერიოზულ წინსვლად.
კორუფციისგან თავისუფლების ინდიკატორის მიხედვით აზერბაიჯანი 155 ადგილზეა, საკუთრების უფლების მიხედვით 129-ეზე. შრომის ბაზრის თავისუფლებით, მონეტარული თავისუფლებით ქვეყანა კვლავ ჩამორჩენილია.
ეკონომისტის აზრით, საკუთრების უფლების დაცულობის გაზრდით კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერებით შესაძლებელია ეკონომიკური თავისუფლების გაფართოება.
სენიჩუბალა დუნიანინ იჩი ლიდერინდან ხეილი გერიდადერ.
სომხეთში კი ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებელი გაუარესდა. იმეორებთ, რომ ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ვაშინგტონში დაფუძნებული Heritage Foundation-ის და Wall Street Journal-ის ექსპერტები. სომხეთში ამბობენ, რომ 20 წლის განმავლობაში, რაც ეკონომიკური თავისუფლების თაობაზე ანგარიშები ქვეყნდება, სომხეთის მდგომარეობა ზოგადად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. რაც შეეხება წლევანდელაც თუ სახარბიელო მაჩვენებელს, სომხეთში ამის მათეული ახსნა აქვთ და მიზეზებზე ახლა Sarkis Arutunian იგი ამბობთ.
მეკ დარვა ანთაცკუმ ჰაიასტანუმ დონდესაკან აზატვიციუნე ვატაცელა.
სომხეთი 51 ადგილზე აღმოჩნდა მსოფლიოს 178 ქვეყანას შორის. აღსანიშნავია, რომ ეს 2007 წლიდან დღემდე ყველაზე ცუდი შედეგია. გაუარესების მიზეზებს შორის ექსპერტები ჩამოთვლიან საინვესტიციო და ბიზნეს თავისუფლების გაუარესებას. თავისი შედეგით სომხეთი შედარებით თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნებს შორისაა. ადამიანური რესურსების განვითარების საერთაშორისო ცენტრის ეკონომისტი, ექსპერტი აშოტ ხურშუდიანი ამბობს, რომ სომხეთს არ შეუძლია ამ რეიტინგში წინსვლა, ვინაიდან ხელისუფლებას არ შესწევს უნარი გადადგა სერიოზული ნაბიჯები ოლიგარქიულ მონოპოლიური ეკონომიკის შესამცირებლად, კორუფციის წინააღმდეგ და საკუთრების უფლების დასაცავად.
მიანშანაკ დაასდუმენ ერდრომაინ მიჩაღალი ვრა ვერდებ ნედრო.
რასაკვირველია, ეს მოქმედებს საინვესტიციო კლიმატზე, რადგან ინვესტორებმა იციან, რომ არიან პრივილეგირებულ მდგომარეობაში მყოფი ბიზნესმენები და არ არსებობს კონკრეტული გარემო და რომ ისინი ავტომატურად არასახარბიელო მდგომარეობაში ხვდებიან. ხელისუფლება განაგრძობს შეული ბიზნესმენებისთვის მოგების უზრუნველყოფას, რითაც მონოპოლიებს უწყობს ხელს. ამასთან, კანონმდებლობის არაეფექტური გამოყენებით ოლიგარქები განაგრძობენ დიდი შეღავათებით სარგებლობას, რაც ხვებისთვის ხელმიუწვდომელია.
დახურული ბაზარი თვალნათელი მაგალითი იყო, განაგრძობს ხურშუდიანი.
ნებისმიერი მცირე ბიზნესი, თუ მშენებლობის დროს რაიმე გადაცდომას დაუშვებს, კანონის უმკაცრესი ზომით დაიჯდება. მაშინ, როცა ცნობილმა ოლიგარქმა და ეროვნული კრების დეპუტატმა სამველ ალექსანიანმა დაამახინჯა ერევნის ცენტრის კულტურული ისტორიული ძეგლი, რის ნაცვლადაც სუპერმარკეტი გახსნა. ამ შენებლობაზე გავლენა ვერ მოახდინა ვერც ქვეყნის ორი მინისტრის და ვერც ერევნის მთავარი არქიტექტორის განცხადებებმა. სომხეთში ადამიანთა ჯგუფი კანონის მიღმაა.
Хуршудиани ситуабит ам ყველაფერს უარყოფითი გავლენა აქვს საინვესტიციო კლიმატზე. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი არტაგ ბაღდასარიანი ამბობს, რომ 20 წლის განმავლობაში, რაც ანგარიში ქვეყნდება, სომხეთის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და იმ ქვეყნების ოთხეულში მოხვდა, რომელთაც დიდი გარღვევა ჰქონდათ. რაც შეეხება წლის არსთუ სახარბიელო მაჩვენებელს, ბაღდასარიანი ამბობს, რომ ეს იმასთანაა დაკავშირებული, რომ არ არსებობს პროგრესი ბიზნესის დაწყებისა და დახურვის ლიცენზიის გაცემა ასთან დაკავშირებით.
Այսինքն մենք պետք է ունենանք առաջընթաց,
անուն და კონდეს პროგრესი, მათ შორის მნიშვნელოვანი და თუ დადებითი ცვლილებები უმნიშვნელოა, საჯარი მოკულები იწერება.
Ცაცერ ტემპერով ხან აშხარი მიჩინა.
ერევნიდან გამოგზავნილი სიუჟეტი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც Heritage Foundation-ის მორი განგარიშზეგი ამბობდით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თაობაზე. Радио თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.